Būkite pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai. Džiaugiamės, kad klausotės šios šeimos židinio laidos ir kalbamės radio bangomis su Tiberiados bendruomenės broliais, tai kviečiu jūs prisistatyti.
Labą dieną, Jonai, aš esu brolis Ivanas, aš esu belgas, gyvenu jau 7 metai Lietuvoj, esu kol kas bendruomenės vyresnysis, bando atsakingai vadovauti bendruomenė ir man patinka gyventi Lietuvoj. Aš esu paprastas žmogus, myliu gamtą, myliu, mėgstu bendrauti su žmonėmis, mėgstu juos priimti, iš jų mokytis.
Taip, taip pat pas mus yra dar vienas brolis.
Taip, laba diena, Jone, laba diena, mėly klausytoje. Aš esu brolis Frederikas, irgi belgas, atvažiavo prieš 6 metus į Lietuvą, bet po to išvyko 3 metus į Kanadą, grįžo birželio mėnesį ir esu irgi kunigas ir taip, po jo 22 metai esu Tiberiados bendruomenėje ir labai džiaugiuosi būti Lietuvoj. Sunki kalba, bet po truputį išmoksiu ir taip labai džiaugiuosi būti čia su tavim, Jonu, ir su klausytojais šiandien.
Ačiū jums, ačiū, kad atvykot, kiek girdėjau, turėjot ir reikalų Kaune ir rūpinatės. Tas visos bažnyčios Lietuvoje atrodo augimu ir tai labai džiugina. Ir Koheleto knygoje yra toks tekstas, laikas griauti ir laikas statyti. Tai šį eilutę labai gerai atitinka ir mūsų šios dienos viena iš temų, nes Tiberiados broliai visai neseniai gavo leidimą statyti naują vienuolyno pastatą, kuris pakeis jau griūvantį, galima sakyti, šiolinį namą. Tai mūsų Marijos radio bendruomenė puikiai supranta, ką reiškia statyti, nes visai neseniai keletą metų statė savo aukomis ir maldomis radio pastatą. Na, bet mes apie statybas paliksime antroje laidos pusėje. Manau, yra žmonių, kurie galbūt net nėra girdėję apie Tiberiados brolius arba labai senai girdėję, vis dėlto Baltriškės yra gana toli ar ne nuo pagrindinių Lietuvos miestų, lyginant atstumu. Gal galėtume truputį papasakoti apie bendruomenės istoriją, įsikūrimą, kuo dabar gyvenat?
Mūsų bendruomenė triūsia Lietuvoj gana seniai. Manau, kad pirma brolių kelionė į Lietuvą buvo 91 metais. Jie buvo pakviesti ateitininkų, kurie patys buvo į Belgiją ir į Prancūziją išvažiavę. Ir labai primiktinai pasikvietė brolius ir broliai išklausė. Ir jie buvo paliesti šitos bundančios bažnyčios, buvo atgimimo laikas, daug entuziasmo ir taip toliau. Ir visa tai, kas buvo iš vakarų, irgi buvo lietuviams labai reikšminga. Reikėjo tos pagalbos atstatyti bažnyčią ir taip toliau. Ir tada broliai pradėjo rengti vasaros stovyklas Lietuvoj ir kilo tas prašymas, bet kur kitas čia? Bet mūsų tuo metu buvo labai nedaug ir nebuvo įmanoma kurtis, bet lietuviai suteikė mums žemę, vietą, kur galėjom kurtis. Baltriškių kaimas, Zarasų rajone, labai, labai gražus gamtos kraštas. Ir kai brolių buvo pakankami, 2001 metais nuolat apsigyveno Lietuvoj ir nuo tol netruko brolių buvimas Lietuvoj. Galim sakyti, kad Lietuva mus išsirinko ir mes ją pamylom ir dėl to mes esame čia.
Ačiū, labai džiaugiamės. Taip pat žinome, kad ypač Tiberiados bendruomenė labai užsiema jaunimo pastoraciją, jaunuolių, pašaukimų, sielovada. Man pačiam teko gyventi Jono krikštytojo metus, tai tokia iniciatyva, kai vaikinai gali atvažiuoti vieniem metam ir praleisti laiko, ieškant savo pašaukimo, savo tikslo gyvenime. Štai vakar buvo pas mus irgi radijo užsukęs Laurynas, jums gerai pažįstamas, irgi vedė laidą, yra aktyvus Kauno piligrimų centrų bendruomenės narys. Gal galite plačiau papasakoti apie šitą iniciatyvą ir taip pat apie Lekcijo Divinas jaunuolis, brolis Frederikas, taip pat pradėjo naują iniciatyvą.
Taip, kol kas šimet Šventojo Krikščio metu veikinių neturim, tai aš manau, kad nelengva, kad veikinė įsipareigotų pasilikti metams Baltriškėse ir gyventi su mumis, melstis, eiti į misiją, dirbti su mumis. Ir taip, šimet nebuvo ir galvojau, ką galėčiau daryti, kad vis tiek galim padėti veikinėms. Kinus aukti tikėjime ir galvojo irgi apie pašaukimų, kontaktavo sesę Dominiką Utenoj ir kalbėjom kartu ir gal kitais metais kažką darysim kartu, bet po to aš supratau, kad taip dirbti su veikinės, tai irgi pašaukime, tai irgi daugiau grįžti pas Jėzų. Ir galvojo, kodėl ne daryti, dabar nebėra COVID-o, bet vis tiek galim dirbti nuotoliniu būdu. Ir kodėl ne susitikti vieną kartą per dvi savaites ir skaityti kartu šventą raštą. Ir po to galvojo, bet gal susitikti su Jėzumi, kaip galim susitikti su Jėzumi ir šventojo Jono Evangelijoje dabar iki Velykų septynis kartus susitiksim, jo du kartus buvom, tris kartus, ir kaip Jėzus susitinka su žmonėmis Jono Evangelijoje, ir labai gražu prasidėjo su pirmiesis mokinės ir po to su savo motina, Kano vestuvėse, ir po truputį judam toliau, ir manau, kad ten irgi pašaukime gali kaip pradėti, nes viską prasideda nuo Jėzaus ir taip susitikti su jo gali irgi padėti veikinams aukti tikėjime. Nėra daug, mes jo septyniese esame, bet vis tiek jie įsipareigojo būti septynius kartus nuotoliniu būdu su manim ir skaitom vieną valandą ketvirtadienis vakarės, taip ir labai palietė, kad atsiliepė ir kad jie įsipareigoja.
Ačiū. Pakalbėjom apie jaunimo pastoraciją, ne, bet taip pat yra ir vaikai, ir paaugliai pas jūs. Tenka girdėti, kad į vaikų stovyklas užsiregistruojama per valandą, per kiek?
Nežinau.
20 minučių, aš manau, 20. Labai greitai.
Labai greitai. Ir iš tikro yra žmonių, kurie sako, vaikai, paaugliai, jų dar tikėjimas vaikiškas, ar ne? Nepaisant to, kad Jėzus gal sako, kad yra svarbus vaikai, ar ne, ir kad ragina mus pasidaryti kaip mažutėlis, ne, bet kodėl jūs atkreipiat savo dėmesį į paauglius vaikus, o nelaukiat, kol jie galbūt pasens ir tada jau ateis laikas galvoti apie Dievą?
Bet tu būtent pasakai, kad Jėzui rūpi vaikai. Man atrodo, kad vaikai yra didžiulė dovana visuomenė, žmonija, jie suteikia kažką nuostabos žmonijai ir mes patys turim pasidaryti kaip vaikai ir pasiekti gal tą antrąjį naivumą. Man labai patinka šitas horizontas, turi susigražinti kaip naivę širdį, kuri pasitiki, kuri žavisi ir taip toliau. Ir ta vaikų pastoracija, manau, kad nebuvo nuo pat pradžios, nes mūsų pirmenybė buvo jaunimas, bet tas jaunimas susitvokė, užsiaugino vaikus ir labai norėjo, kad vaikai irgi kažką iš Jėzaus galėtų paragauti. Ir tada tos stovyklos prasidėjo ir jos yra labai sėkmingos. Bet aš galiu vieną mažą pavyzdį iš Belgijos papasakoti. Aš buvo advento pradžioje savo parapijoje Belgijoje ir buvo misija mokyklose ir taip toliau. Ir šeštadienį vakare atvyksta viena jauna mama ir aš jau ją pažinojau, kai ji buvo dar studentė ir sakė, mano vaikai grįžo iš mokyklos, sakė, kad brolė aplankė, kad buvo gražu ir tada aš supratau, Jėzus mane aplanko kaime aš turiu vaikščioti bažnyčią ir jie atsirado ir buvo labai paliesta, bet veikiai patys buvo misionieriai šeimoje ir yra labai dažnai, kad veikiai žadina tėvų tikėjimą, tėvė irgi perduoda tikėjimą vaikams, bet kartais veikiai yra tie, kurie pasakys, mama, šiandien nepasimeldėm, šiandien poterių nekalbėjom prie stalo ir taip toliau ir dėl to ta vaikų pastoracija yra labai, labai svarbi.
Taip, aš manau, kad vaikų pastoracija yra šeimų pastoracija. Aš šiandien mėgojau čia Kaune pas vieną šeimą ir taip, kaip brolis Ivanas sako, jų sūnus buvo ir dukra buvo pas mus vaikų stovykloje ir taip prasidėjo, kad vėl iš naujo jie atrado tikėjimo šeimoje ir dabar meldžiasi kartu, įsipareigoja pas mus šeimų Tiberiados bendruomenės grupėje ir taip, vaikų pastoracija yra šeimų pastoracija. Taip.
Geras. Taip, nereikia skaidyti, ar ne, viskas yra viena. O kadangi esam šeimos židinio laidoje, ką galėtumėt pasiūlyti šeimoms savo bendruomenėje ir galbūt, o jeigu galbūt mūsų klauso kunigas, kaip jam įtraukti šeimas į savo bendruomenę, gal ir čia galėtumėt kokį pastebėjimą iš savo gerosios patirties?
Jeigu tu nori šeimų bažnyčioje reikia iškesti triukšmą. Čia yra, jeigu aš nekenčiu triukšmo, netvarkos ir taip toliau, tai bus labai sunku kažką daryti su šeimomis. Veikiai jie yra triukšmingi, judrus ir taip toliau, bet nėra dėl to, kad jie nėra susikopę. Jie gali ir judėti, ir triukšmauti, ir tuo pačiu metu labai nuoširdžiai mylėti Jėzų ir melstis. Ir tada reikia nuolankių ir gailestingų akių priimti šeimas ir taip pat priimti jas tokias, kokios yra, nes šeimos gyvena didelius iššūkius, ne viskas yra sėkminga ir šviesu šeimose, bet jas priimti, nesmerkti, išklausyti, tai yra labai, labai svarbu. Aš manau, kad mes, broliai, mes neužsiauginam savo vaikų, bet mes esam šeimoms ženklas, kad yra ta amžinas gyvenimas, ar ne? Ir aš manau, suteikiam drąsą šeimoms užauginti vaikus, nes dabar šiame pasaulyje, bet ko gimdyti, tas pasaulis yra toks sunkus ir niūrus ir taip toliau, bet kai yra kažkoks, nežinau, amžinojo gyvenimo atstovas šalia, tada tu turi gilesnį priežastį auginti tuos vaikus ir tada aš manau, kad su šeimomis mes galim papildyti vieni kitus, bet visi keliuojam į amžiną gyvenimą.
Nuostabu. Iš tikrųjų.
Taip, ir su broliu Ivanu vakar dalyvavom, nes irgi Lietuvoje turim šeimų maldos grupę, labai taip, šventos mišos labai svarbios, bet irgi svarbu, kad būtų vieta, kur šeimos gali bendrauti kartu ir melstis kartu. Ir vakar Vilijampolė, švento Jozapo parapijoje pas kuniga Emilį buvom šeimų maldos grupėje ir man labai palietė, nes labai triukšminga malda, visur vaikščia veikiai, bet vis tiek meldžiamės kartu ir po to pabendravom kartu. Buvom ir gal pusvalandėlė maldoje kartu, bet po to valandą pabendravom kartu. Bet visos Jonos šeimos ir aš manau, kad svarbu irgi, kad šeima gali bendrauti vieni su kitais, kad jostų, kad taip esame bendruomenė. Ir kad galim ir su veikiais atvažiuoti ir ateiti į bažnyčią.
Ačiū broliam. Prieš muzikinę pertrauką dar kilo vienas klausimas apie tylą. Mūsų pasaulį, ypač miesto gyvenime, ypatingai trūksta tylos, ramybės, galimybės sustoti. Atrodo, yra daugybė ekranų, daugybė dalykų, kurie mus stimuliuoja. Jūs turite savo vienuolinę dykumos dieną. Gal galėtumėt papasakoti daugiau apie šitą dieną, kodėl jinai jums yra svarbi ir kuo tyla yra svarbi žmogui?
man ta diena, ta dykumos diena yra esminė. Aš be jos negalėčiau gyventi, atlaikyti priėmimo svorį, nes kai tu priėmi žmonės, tu viską tu turi atiduoti, savo osį, savo širdį, viską. Ir tada reikia laiko, kad tu galėtum irgi pasikrauti. Ir ta tyla tiesiog yra tas momentas, kai aš galiu pasikrauti. Tai man reikia šito pirmadienio, kur aš galiu Dievui teikti pirmenybę. Ir mano diena yra sėkminga, jeigu aš galėjau pasimelsti, galėjau paskaityti, galėjau pasivaikščioti ir pailsėti. Ir tada aš galiu sustiprėjęs grįžti į kasdienybę. Bet kitas dienas man reikia irgi tylos. Ir dabar neseniai aš suvokiau, kad būtų gerai užsibrėžti kiekvieną dieną turėti bent valandą tylos. Nu, čia gal pasauliečiams yra didelė prabanga, bet vienuoliui tikrai yra pasiekamas siekis. Ir kartais aš nežinau, kodėl, bet aš suprantu, kad tai yra labai svarbu. Manau, kad kai tu myli kažką, būti jo akivaizdoje tiesiog užtenka.
Taip, ir man labai svarbi diena, ta dykumos diena. Dykuma Biblijoje tai yra ta vieta, kurioje Dievas susitinka su savo tauta. Tauta, kuri išgyvena pagundų. Ir taip, dykuma yra ta vieta, kurioje yra pagunda, bet irgi kurioje Dievas susižadėja, ar kaip sakom, taip, su savo tauta. Ir kurioje tauta gali patirti, kad Dievas myli, Dievas yra gailestingasis Dievas. Ir aš manau, kad taip ir mūsų gyvenime yra. Taip yra ta dykumos diena, bet kaip brolis Ivanas paminėjo, ir kasdien, ta dykuma nėra vieta, bet tai yra būda. Kaip aš esu viduje, ar aš esu su Dievu. Nes dykuma tai nėra būti tik su savim, tai irgi svarbu peržvelgti savo gyvenimą, bet būti su Dievu. Ir dykuma ir malda yra susijęs, bet ir dykumoje galiu susižavėti kaip gamta, skaityti Bibliją ar kitą knygą, bet tai yra laikas taip, kurioje aš galiu atgaivinti tikėjimą, bet ir žmogiškumą. Būti tas žmogus, kas aš esu iš tikrųjų, ir su Dievu, bet ir su savim. Taip ir tyla malda, kasdien turėti tyla malda, tai yra grįžti į tą vietą savyje, kur dykuma yra. Pagundos vieta, bet irgi ta vieta, kur aš galiu giliai susitikti su Jėzumi, ir tai mums aš labai trokštu taip susitikti su Jėzumi, ir todėl kasdien aš grįšiu tenais.
Ačiū broliams Ivanui ir Frederikui. Brangus Marijos radio klausytojai, šioje šeimos židinio laidoje šiandien svečiuojasi brolis Ivanas ir brolis Frederikas iš Tiberiados bendruomenės. Sveiki.
Sveiki.
Džiaugiamės, kad atvykote ir palietėm dalį temą apie brolių gyvenimą, apie jų pastoraciją, kuo jie užsiema, kuo gyvena, ir taip pat žinom, kad planuojate statyti naujus namus. Žinom, kad jau yra nemažai pastatų pas jūs. Kodėl reikia dar vieno pastato?
Tai yra tiesa, kad kaime mes turim daug pastatų, bet daug tų pastatų yra skirta priėmimui. Turim bažnyčią, turim svečių namus skirtingus, ir daugmaž visi tie pastatai buvo pamažu atrestoruoti. Ir mums buvo gražu restoruoti kaimo bažnytėlę, kad žmonės jokio galėtų melstis išbūti šitoj bažnyčioj ir taip toliau. Bet dar yra vienas luomas, kuris yra truputį nuskriostas, galim sakyti, tai yra patys broliai. Dabar mes gyvenam labai mažose namuose, ir yra labai sunku restoruoti šitą namą. Ir taip pat jos vieta neidealiai atitinka su mūsų misija. Ir tada ketinam statyti arčiau mūsų bažnyčios, kur meldžiame su žmonėmis. Ir dėl to, kaip statom šitos namus, kad broliai galėtų, sakytum, pilna vertiškai irgi gyventi savo pašvestą į gyvenimą. Mes įstojom į vienuolyną, bet mes turim išbūti taip pat ir mūsų bendruomeninis gyvenimas yra mūsų gyvenimo šerdis. Taip pat galim duoti svečiams kitiems, jeigu dar ne irgi gyvenam kartu ir šitas pastatas, galim sakyti, turėtų šito leisti.
O kaip priėmėte sprendimą? Ar visi vieningai, ar buvo diskusijų daug? Įdomu, kaip vyksta tokie vienuolyno statybos planavimo darbai?
Šiuolaikiškai, kur yra keli žmonės, yra irgi kelios diskusijos. Ir buvo ilgas procesas nuspręsti, kurioje vietoje mes statysim, ar atstatysim, kur mes dabar gyvenam, arba arčiau bažnyčios. Nusprendėm arčiau bažnyčios. Ir po to su visa bendruomenė mes apmastėm, bet ko mes norim gyventi, ką turi išreišti šitas pastatas. Ir tada visi galėjo savo mintis atnešti. Ir buvo sinodiškumas tam tikrą prasme. Ir apie metus diskutavom kartu ir atvyko vienas momentas, sakėm, šito namo mes norim, šitaip mes norim ir daug kompromiso buvo, bet kai mes pasiekėm tą tašką, visi buvom patenkinti, nepeisant kompromiso, dabar šitas namas bus mums geras, dėkingas. Ir tada dar, kadangi yra didelė išlaida, mes turėjom irgi įtikinti visą Tiberiados bendruomenę, kad tikrai reikia investuoti Lietuvoje. Ir visa bendruomenė balsavo už mūsų projektą ir tada galėjom pranešti vyskupui, kad turim tą projektą. Vyskupa irgi palankė išgirdo mūsų projektą ir tada pradėjom kelioti link statybos leidimo. Truko 14 mėnesių išimti šitą leidimą ir jie gavom sosio 13 laisvės gynėjų dieną. Man buvo itin prasminga. Ir dabar vyskupas atvažiavo pas mus į Baltiškės pašventinti didelį kryžų, kuris yra šitų namų kertinis akmuo.
Taip. O ką jums įkūnė šitie namai? Ar kokią viltį jie neša? Ar
jeigu aš galėčiau savais žodžiais pasakyti, sakyčiau, Dievas man davė šitą vietą ir šitą tautą, kad aš ją pamilčiau. Ir tada pasistatyti namus įkūnija tą meilę ir tą projektą išbūti su Lietuvų tauta, kad ir kokios bebūtų aplinkybės. Išbūti ištikimiai su ją ir dalinti su ją gyvenimu. Mano viltis irgi yra, kad turėti šiek tiek didesnį namą bus irgi palanku pašaukimams. Reikia, nežinau, kai šeima lokiasi vaikų, reikia lopščio, reikia kažko, kad tas vaikas galėtų atvykti. Ir aš manau, kad irgi tam tikrus lopščius mes norim statyti irgi pašaukimams.
Gal galėtume truputį papasakoti, kad galėtume geriau įsivaizduoti, kaip atrodys šie namai, kokios tai patalpos?
Mes norėjom, kad šitas namas dar ne įsipieštų Baltiškių peizažę. Tada bus išorėse medinis namas su tradiciniais stogais, kaip jų yra Aukštaitijoje. Tas namas irgi yra su vienu gyvenamoju aukštu be laiptų, kad irgi senesni broliai galėtų jame gyventi. Yra koplyčia nes vienolinė visada yra koplyčia, yra maldos namai, yra vieta, kur broliai gali susitikti savo kapitulų susirinkimus rengti, yra valgomasis ir kur broliai gali irgi smagiai būti kartu, ir yra du ofisai ir dar yra du pokalbio kambariai, nes yra labai žmonės važiuoja į Baltiškės būti išklausomi ir reikia irgi suteikti geras sąlygas, kad jie galėtų privačiai, bet orom sąlygom taip pat apie save kalbėti ir taip pat broliai galės irgi šitose kambariuose susitikti, kai dviese ar trise turi kažką kalbėtis.
Nuostabu. Bet žinome, kad iš dangaus viskas nenukrenta, ar ne, šiam namam turbūt irgi reikia ir paramos, ir daug darbo. Jeigu mūsų klauso klausytojai, kurie norėtų prisidėti prie šių namų statybos, ką jiems reiktų daryti, kokiais būdais galima prisidėti?
Šiuo metu mes dar ieškom rangovo ir mums reikia priimti sprendimą ir tai nėra lengva priimti šitą sprendimą ir mums reikia irgi finansinės paramos. Sakyčiau, kad jau daugiau nei trečią dalį turim, tada tikrai mes galim rytoj pradėti ir Belgija mūsų gimtinė labai daug jau paukojo, bet aš manau, kad būtų labai reikšminga, kad Lietuva irgi galėtų prisidėti, nes būtent yra Lietuvos bažnyčia, kad tą mes darom. Belgija jau yra visiškai įtikinę mūsų projektų ir manau, kad Lietuvai taip pat, bet reikia, kad susikonkretintų šitas įsitikinimas irgi finansinė parama. Nebus kito kelio, nes daug trobų galim patys statyti savo rankomis, bet šito namo nepatys statysim, reikės irgi rangovų.
Taip. Ačiū, kad pasidalinote. Turbūt daugiau informacijos galima rasti brolių svetainė, ar ne, dėl konkrečios paramos, ar ne. Taip.
Ir man labai palietė, kad dabar per jubilėjus metus prasidės statyba, kai aš skaitau popiežiaus Pranciškos bulę, kurioje jis paskelbė jubilėjų metu, jis sako, jis kalba apie kantrybę ir taip jis sako, aš skaitysiu, tai skatina ugdyti su viltimi glaudžiai susijusia dorybė, kantrybė. Tai ir šventasis Paulus dažnai mini kantrybė, norėdamas pabrėžti, kaip svarbu turėti ištvermės ir pasitikėti Dievo pažadu. Tačiau pirmiausia, jis liudija, kad Dievas yra kantrus su mumis, jis yra ištvermės ir paguodos Dievas. Kantrybė, kuri taip pat yra šventosios dvasios veisus, palaiko viltį ir įtvirtina ją kaip dorybė bei gyvenimo būdą. Man kažkaip labai palietė, nes galvoju taip, statyti tai nelengva. Reikia kantrybės ir susijęs su viltimi. Ir popiežius Pranciškus kalba apie kantrybę kaip gyvenimo būdą. Ir mes broliai irgi, taip dabar vyksta ta statyba, norim gyventi irgi statybą kaip dvasinės patirtis. Ne tik reikia greit statyti, bet irgi, kad toje vietoje, mūsų gyvenime, galim aukti tikėjime ir viltyje ir meilėje. Ir todėl man kažkaip gražu ir man yra kaip pakvietimas taip gyventi su kantrybėm kaip gyvenimo būda. Man kažkaip labai gražu skamba ir ne tik skamba, bet irgi noriu taip gyventi.
Taip, būtų gražu, kad ta statyba nebūtų už mūsų gyvenimo kaip priedas šalia, bet mūsų gyvenimo širdyje, ar ne? Ir kad tikrai irgi šita statyba būtų tarsi naujas evangelijos puslapis, kurį stengsime įgyvendinti.
Taip, ir labai kažkaip palietė irgi, kad kaip brolis Ivanas sako, kad sausio 13 gavom leidimą ir vasario 16 mūsų viskupas Linas atvažavo palaimdį kryžus, buvo didelis šventė, daug žmonės susirinko ir yra džiaugsmas pastatyti, ja, kaip dievo tauta pastato savo taip šventiklą, bet ne šventiklą, bet vis tiek tai yra šventa vieta, nes, nes tai yra dėl priėmimo, dėl, dėl misijos. Ir, ir tai buvom kartu ir tai dėl Lietuvos, tai ir todėl palietė, kad taip sausio 13 ir vasario 16 kažkaip įžengiam giliau į, į statybų.
Taip, taip nu, nuostabu, manau, dauguma lietuvių yra dėkingi už tai, kad jūs čia esat, neseniai teko keliauti piligriminį žygį nuo... Nuo Baltriškių iki, iki Aglonos, ar ne, ir irgi visur, nu, Zarasuose, pavyzdžiui, visai netoli jūsų yra nuolat lankytinų maršrutų sąraše Baltriškės ir, ir panašiai, tai, tai matos, kad žmonėm esat labai svarbus ir reikalingi ir panašu, kad užsimsit netrukus ne tik šeimų jaunimo pastoraciją, bet ir statybų pastoraciją ir, manau, statybininkam irgi pasakėt svarbių dalykų, kaip įprasminti tą, tą savo darbą, tai... Puiku, mūsų laida keliavo link pabaigos, taip pat užsiminėt apie jubiliejinius metus, kas jums yra šie jubiliejiniai metai, kodėl reiktų juos švesti ar kažkaip minėti, ir jeigu minėti, tai kaip tai daryti?
Dabar turim tarp brolių kalbėti apie šitą temą, jau būlę kartu skaitėm prie, prie stalo ir... Išgirdom irgi, ką sako bažnyčia, ką sako Lietuvos ganytoje apie, apie tą jubiliejų. Ir pirmas dalykas, kurį aš suprantu, tai jubilius yra susigražinti prie esmės, susigražinti prie pašaukimo šaknių. Ir tada su, su daugiau atsidavimo, daugiau nuoširdumo gyventi savo kasdienybę irgi yra jubiliejinis kaip veiksmas. Bet bus tie piligrimai, nėra visai aišku, kokių formatų, bet, bet jie bus, nes reikia irgi leistis kelionin ir bus tie, važiavi, tie išvažiavime į Romą arba visą bendruomenę į, į kažkokią šventovę Lietuvoje arba Latvijoje, mes tą planuojam.
Taip, ir, ir labai gražu, vilties piligrimai, tai man labai skamba, nes mūsų, mūsų pasaulyje dabar trūksta taip daug vilties ir, ir, ir kartais mūsų širdyje irgi būti piligrimai, tai reiškia keliauti. A, kaip dievo tauta keliauti ir tikėjimas, viltis, meilė, tai nėra kaip gyvenimo pabaiga, bet tai yra šiandien. A, bet kaip tapti piligrimais, tai reiškia būti kelyje. A, ir, ir žingsnis po žingsnio eiti toliau, taip, ir, ir todėl dalyvauti piligrimystėje tai svarbu, nes kažkaip įsikūnija, ką mes esame, ir, ir dalyvausim taip su lietuviais, dabar kovo, bus, kovo pradžioje bus piligrimystė į Romą, bro, vienas brolis dalyvaus, ir, ir bus irgi su piligrimų centruku dalyvausim jonimu dienose Romoje šį vasarą, taip dalyvauti, kas yra, ir, ir irgi patys kalbėti apie viltį, kai žmonės pas mus atvažiuoja mūsų misijoje, įtraukti, kad jie gali grįžti namo su viltim. Man labai palietė, kai aš klausau iš pažinties, kad visada Dievas duoda naują viltį. Išeinam, ateinam su, su nuodėmų našta ir išeinam su, su Dievo malone ir su, su ta malone, kad esame atnaujinti viltyje, ir, ir kai yra viltis mūsų gyvenime, viską galim daryti, nes be vilties nėra energijos, bet su viltimi esame Dieve.
Ačiū. Ar yra, ko, yra kas nors, ko dar nepasakėt, ką norėtumėt palinkėti radio klausytojam? Galbūt norit kažkam perduoti linkėjimus?
Aš gyvenu viltimi, kai aš žiūriu, kaip Dievas sukūrė žmogų. Jis sukūrė žmogų su, su begaliniais troškimais, su, su, su beribė gelme. širdyje. Ir kai aš galiu šitą žvelgti, šitą regėti, man suteikia viltį. Jeigu galim susitikti žmogų tame taške, kuris nori mylėti ir būti mylimas, tada gyvenimas atsiskleidžia, atsinaujina ir tame taške irgi Dievas yra. Ir kiekvieną dieną aš bandau tuo būdu orientuotis.
Taip, aš man kažkaip norėčiau sakyti, nebijokime būti, ką mes esame, kas mes esame, nes esame pasaulio šviesa. Tai nėra puikybės, tai yra taip dėl Dievo, nes jis yra šviesa ir mes esam pagal jo paveikslą ir panašumą. Ir būti, ką mes esame, šimet reiškia irgi nešti vilties pasaulyje. Kur aš dirbu, kur aš esu, taip pasidalinti džiaugsmą, pasidalinti viltį, vilties, tai labai svarbu. Galim gelbėti ir išgelbėti žmonės, irgi padėti žmonės, jeigu mes esam viltie, taip ir taip būti tie vilties piligrimės, taip.
Ačiū labai, broliam, kad atvyko tokia nuoširdė atmosfera, čia susikūrė Marijos radijui, tikim, kad ir jūsų namuose nukeliavo tos šviesos ir būkim vilties piligrimui savo artimiesiams. Dėkoju broliui Ivanui ir broliui Frederikui, kurie skyrė šiandien laiko. Ir broliui Frederikai, gal galėtum palaiminti tiek mus, tiek visus klausytojus.
Gerai. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Ir te palaimė jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasa.
Amen.
Tai lydi jūsų viešpaties malonė.
Dėkojame
Dievui.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ačiū už jūsų maldą.
Ačiū.